Tällainen aikapula tänään, vain tunti aikaa, 4 lukua. Eilen käsiteltiin vain 1 lukua. Ja siitä syystä minä en voi nyt viipyä aivan jakeelta, vaan kun katsotaan Efesolaiskirjan 2 lukua, niin minä teen jotain sellaista, mitä en yleensä tee, että minä luen vain tämän sisällysluettelon tästä, enkä itse tekstiä. Sekä pakanat että juutalaiset, jotka kaikki olivat synteihin kuolleet, Jumala on armossaan eläviksi tehnyt Kristuksessa. Jakeet 1-10. Ja sitten pakanat, jotka ennen olivat ilman Kristusta ja ilman Jumalaa, ovat Kristuksen veressä päässeet osallisiksi lupauksesta ja tulleet yhdessä juutalaisten kanssa Jumalan perheeksi ja hengelliseksi rakennukseksi, jonka kulmakivi on Kristus. Näin lyhyesti tämä luku, mutta tässä on muutama asia, joka on erittäin tärkeä. Ensinnäkin jae 15 tässä luvussa, kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi lakien, käskyjen lain säädöksi sinänsä, luodakseen itsessänsä nuo 2 yhdeksi uudeksi ihmiseksi tehden rauhan. Minä olen tätä monta kertaa elämässäni lukenut tätä tekstiä, mutta en sitä ole ymmärtänyt. Vihdoinkin tuntuu siltä, että rupeaa niin kuin valkenemaan, mitä Paavali tässä sanoo. Paavali on nimittäin tässä luvussa muokkaamassa meidän asenteitamme. Ja näistä asenteista on hyvin paljon kiinni siitä, mitä kristikunnassa tapahtuu. Ja nyt hän ensinnäkin valmistaa sitä hyvin tärkeää teesiänsä, joka on tulossa näissä jakeissa 1-10. Ja hän todistaa siis, että kaikki ovat olleet synteihin kuolleet. Kaikki. Myöskin juutalaiset, jotka olivat niin ylpeitä uskonnostaan. Pelkään, että kristikunnassa on hyvin paljon tällaisia juutalaisia. Ylpeitä uskonnostaan, ylpeistä uskonnollisista saavutuksistaan, ylpeitä siitä, että he ovat jalompaa sukua kuin nuo syntiset tuolla ulkopuolella, kuin nuo, jotka ovat langenneet, nuo, jotka eivät ole yhtä pyhiä kuin me. Jotain tällaista. Ja niin kauan kuin tällainen henki liikkuu meissä, johon liittyy sitten vielä voimakas vaatimus ja odotus ulospäin, että tuo toinen muuttuisi, toinen tulisi minun kaltaisekseni. Tällainen vaatimus tuhoaa kaiken sen, mitä Pyhä Henki haluaisi rakkauden kautta tehdä. Olen monessa esitelmässä yrittänyt sanoa, että paras tapa tuhota oma avioliitto, se on säteillä hyvin paljon vaatimuksia ja odotuksia tuohon kaveriin. Kun oikein kovasti lähtee vaatimaan, niin työntää hänet nimittäin puolustusasemaan, josta hän ei koskaan pääse irti. Hän on pakko vaan, hän muuttuu uhmaiseksi, vastahakoiseksi. Ja monessa perheessä on tämä koettu hyvin voimakkaasti. Lapsi on kasvanut uskonnollisessa perheessä, uskonnollisessa ilmapiirissä. Siinä on ollut voimakas vaatimus, että tuo lapsi eläisi niin, että se koituisi vanhempien kunniaksi. On yritetty kasvattaa enkeliä ja demoni on ollut tulos. Erittäin monessa perheessä näin. Ja tämä pätee ei vain perheessä, se pätee myöskin Jumalan suuressa perheessä. Siinä, missä ihmisen henki huokuu tällaista odotusta, vaatimusta, mutta ei ole armollinen. Siinä hän juuri houkuttelee tuota ihmistä vain vastustamaan ja uhmaisuuteen. Tämä on yksi selitys siihen, miksi kristikunta ei kasva niin kuin sen pitäisi kasvaa. Sillä me jaamme omituisesti Jumalan sanan, lain vaatimukset syntisille ulkopuolisille ja armon itsellemme. Mutta tästä kahtia jakoisuudesta johtuen emme myöskään pysty itse sitä omistamaan. Vaan ne samat vaatimukset, joita heijastamme ulospäin, ne heijastuvat meihin takaisin, ja niihin sitten helposti sortuu. Ei synny vapautta, ei synny vapauttavaa ilmapiiriä. Ja siksi Paavali kertookin, että meidän on päästävä aivan uuteen asenteeseen. Pakanat, jotka ennen olivat ilman Kristusta, ilman Jumalaa, ovat Kristuksen veressä päässeet osallisiksi aivan samalla tavalla osallisiksi lupauksesta juutalaisten kanssa. Ei ole mitään eroa. Ja jos minä tulkitsen sen tämän päivän tilanteeseen, niin moni saattaa kauhistua. Armo kuuluu näille syntisille, jotka ovat ulkopuolella. Mutta me ajattelemme, että laki ja vaatimukset heidät pelastaa, ja sitten kun he ovat pelastuneet, niin sitten annetaan heille vähän arvoakin. Mutta näin ei tapahdu Jumalan valtakunnassa. Takuulla ei. Armosta olette pelastutut. Vain armosta. Ja vain rakkaus ja armo voi ketään ihmistä pelastaa. Ja siitä syystä meidän on opittava aivan uusia asenteita, rakkauden asenteita. Ja nyt hän on omassa lihassaan tehnyt tekojen, käskyjen, lain säädöksensä tehottomaksi. Jumala on Kristuksessa tehnyt tehottomaksi koko tämän väärän asenteen. Ja se on aivan totta, että Jumalan sana puhuu meille, miten elämä toimii, ja kun me ymmärrämme sen. Ja tässä on hyvin tärkeää tämä, että monet ihmiset, monet kristityt myöskin, he häkeltyvät, kun ulkopuoliset sitten väittävät, että siellä on vanhaa tarua, siinä on yhtä ja toista mytologiaa, mutta eihän se nykyaikaan enää sovellu. Vai niin? Että Jumala on siis nyt luonut maailman toisella tavalla nykyaikaan, että se ei enää sovellukaan. Tämä olikin minulle aivan uutta. Minä uskoisin, että Jumalan luomistyö on sama eilen, tänään ja huomenna. Ja siksi myöskin sama vapauttava totuus pätee yhä edelleen. Eli siinä, missä me olemme lukeneet sanaa oikein, siinä me liikumme aivan todellisuuden maakamaralla ja tukevasti. Ja me uskallamme sen sanoa koko maailmalle, kaikille, ja tämä pätee joka alueella, jopa lääketieteessäkin, jossa on ollut niin paljon materialismia, niin paljon ylimielisyyttä, niin paljon mukavalistusta, että ihmistä ei enää ole ymmärrettykään. Ja sitten kun hän valittaa, sullotaan hänet täyteen sitten rauhoittavia lääkkeitä, suukapulana, ettei vaan valittaisi. Meidän on opittava aivan kuuntelemaan, että Kristus tästä tulee vapauttamaan koko elämän sisältä käsin, niin että mikään tällainen elämä ei jää elämättä eikä demonisoidu, ei tule riivaajaksi meissä. Ja tässä on ehkä yksi sana paikallaan, kun koskee tätä karismaattista liikehdintää. Miksi juuri tämä liikehdintä on samanaikaisesti elvyttänyt tätä keskustelua näistä demoneista niin suuressa määrin? Siitä yksinkertaisesti syystä, että kun sana rupeaa vapauttamaan ihmistä, joka on siellä kuoressa, josta mä puhuin eilen, niin se kuori rupeaa tuntumaan ahtaalta. Mä olen monelle ihmiselle, kun mä olen keskustellut, sanonut, että kuule, ei sun mitään muuta vikaa, mutta sinun koko elämäsi on kiinalaisessa kengässä. Se on 3 numeroa liian pieni, katos. Ja kun nyörit sitten vedetään oikein tiukasti vielä, niin siinä tulee hurjaa särkyä. Ja kun se sitten särkyy oikein kovasti, sitten tulee ihminen selittää, että siinä on demoni jalassa, niin helppohan se on uskoa, että näin on. Minä vaan en usko. Minä vain tiedän, että ihminen on ajautunut aivan väärään asenteeseen, pelon asenteeseen, jossa hän ei uskalla enää. Ja sitten kun pelko hänet valtaa, niin hän näkee niitä demoja joka nurkan takana. Ja tämä on erittäin epätervettä. Kuule, minä olen toiminut sielunhoitajana aika monta pitkään elämässäni. Olen tavannut 2 ihmistä, josta olisin pannut diagnoosin riivattu. Kaikissa muissa on ollut vain kieroa, kasvua, neuroosia ynnä muuta, mutta en demonia en ole löytänyt. Meidän kannattaa tätä todellakin tarkkaan ajatella. Sillä silloin, kun ihminen rupeaa liikehtimään, kun hän rupeaa elpymään sieltä, niin on aivan selvää, että hänen täytyy heittää sen kuoren pois ja kehittää aivan sellaista joustavaa luustoa, joka panee hänet, tekee hänet liikkeet mahdolliseksi hänelle. Hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain. Omassa lihassaan hän julisti meille, että armo kuuluu niin pakanalle kuin juutalaisellekin. Omassa lihassaan hän julisti tänä päivänä, että meillä uskovilla ei ole mitään etuoikeuksia pakanoihin ulkopuolisiin nähden. Ainoa etuoikeus, mikä meillä on, on se, että jos rakkaus meitä pakottaa, niin meillä on oikeus heitä palvella. No, tämä on kyllä sanoma, joka vanhaan Aatamille ja Eevalle on erittäin vastenmielinen. Se on erittäin vastenmielinen. Kun minä olen kokenut, että se vanha Aatami minussa, jossa pyrkii olemaan niin pyhä, että kaikkien ihmisten pitäisi minua palvella ja passata joka paikassa, niin että minulla olisi mukava olo. Tätä tarkoitusta varten Kristus ei maailmaan tullut. Me joudumme tässä tekemään parannusta. Ja se merkitsi sitä, että me joudumme siis aivan uudella tavalla suhtautumaan niin sanottuihin ulkopuolisiin. Aivan uudella tavalla. Meidän on opittava uusia asenteita. Mutta saattaa olla, että meidän on opittava ensin uusia asenteita omaan itseemme nähden, ennen kuin me opimme niitä ulkopuolisiin nähden. Nimittäin me suuri osa kristikuntaa elää ikävä kyllä sellaisessa orjuudessa, ettei pysty itseänsä hyväksymään. Kaikki muu on mahdollista, mutta ei selittää itseänsä mahdolliseksi. Ja tässä on sitten ollut myöskin vanhaa perinnettä, jossa on ollut mukaan erittäin hurskaista, kun on tuntenut itsensä erittäin huonoksi ja kelvottomaksi ja ynnä muuta. Se on ollut erittäin tuhoisa asenne. Sen sijaan, että minä oppisin ymmärtämään, kuinka ihminen luomus minä olen Jumalan kädessä, ja kuinka paljon hän voisi minua käyttää, jos minä muuttuisin myönteiseksi ihmiseksi. Ensin itseeni nähden, sitten aviopuolison lapsen ja sitten ulkopuolisiin nähden. Muuttuisin läpikotaisin myönteiseksi ihmiseksi. Minä tiedän, että tämä asenteen muutos ei ole kädenkäänteessä tehty. Minä pidin aikoinani esitelmää myönteisestä elämän asenteesta. 20 vuotta minä pidin sitä esitelmää. Ja sitten se vasta toteutui omassa elämässäni ja sen jälkeen minä olen menettänyt sen mielenkiinnon tuohon aiheeseen. No niin, tämän verran tästä toisesta luvusta. Tässä on vain yksi jae vielä, joka on niin ihana, että täytyy sen lukea. Ja yhdessä ruumiissa sovittaakseen molemmat Jumalan kanssa ristin kautta. Missä ruumiissa? Kristuksen. Hän on sovittanut meitä Kristuksen ruumiissa. Molemmat, sekä juutalaiset että pakanat, sisällä olevat että ulkona olevat ihmiset, kaikki olemme suljetut Kristuksen sovitukseen. Ja jos me pystyisimme huokumaan tätä myönteistä suhtautumista ulkopuolisiin, että he huomaisivat, että Kristuksen rakkaus virtaa meidän lävitsemme, niin he joutuisivat kriisiin, valtavaan kriisiin, Joko on antauduttua Kristuksen rakkaudelle tai sitten lähteä pakoon. Tämä ei pysy enää, olisi jo helppo olla paikallansa. Ei ole. Siinä missä Jumalan henki liikkuu, siinä aina tapahtuu. Aina tapahtuu. Ja hän tuli ja julisti rauhaa teille, joka kaukana olitte. Ja rauhaa niille, jotka lähellä olivat. Paavali yrittää sen naulata meidän koko olemukseemme, että uusi asenne tässä. Rauhaa sisällä, rauhaa ulkopuolella, sovitusta ulkopuolella, sovitusta sisäpuolella. Me olemme kaikki samassa Kristuksen ruumiissa armoitetut. Ja me saamme sen armon vastaanottaa yhtä vapaasti. Jos me pystyisimme sen tarjoamaan tällä tavalla, voi mikä voima kristikunnassa olisikaan. Mutta nyt me olemme niin säästeleitä, niin kitsaita. Emme uskalla kauhaa käyttää ollenkaan, mutta meillä on pieni teelusikka ja sitten pieni annos sinne ja tänne aivan kitsaasti. Mutta ei runsaasti, ei avokätisesti, ei. Ja sitten kuinka me voisimme uskoa Jumalaan, joka on näin avokätinen, generös, sanotaan ruotsiksi ja ranskaksi. Se on vaikea kääntää suomeksi, mutta se merkitsee tätä antaa täydellä sydämellä vapaasti, ilman siis mitään ehtoja. Mennään kolmanteen lukuun. Paavali osoittaa ilmestyksen kautta saaneensa tietää sen Jumalan salaisuuden, että pakanetkin ovat osallisia pelastuksesta Kristuksessa. Hän jauhaa samaa teemaa nyt yhä edelleen kolmannessa luvussa. Ja hänen täytyy vedota aivan ilmoitukseen nyt, että ne lukijat ymmärtäisivät ja uskaltaisivat tämän sanan ottaa vastaan. Tässä Paavali tosin ikään kuin ottaa itsellensä kunnian siitä, että tämä näkemys on tullut. Ehkä se olikin näin, että Paavali sen näki kirkkaammin, mutta Jumala oli kyllä yrittänyt tämän asian ilmoittaa jo Pietarille. Muistat, kun hän on katolla, kun sieltä tulee taivaasta tämä liina, siellä on kaikenlaiset matelit ja muut eläimet, ja Jumala sanoo hän, että nouse ja teurasta. Pietari sanoi, eihän Herra, minä koskaan mihinkään saastaiseen ole puuttunut. Minä en tuohon saastaiseen seuraan koskaan lähde. Minä etsin itselleni aivan puhtaan seurakunnan, jossa on vain uskovia ihmisiä, jotka ovat vain pelastettuja, mieluummin vain hengellä kastettuja, ja ovat ihania enkeleitä. Siihen seurakuntaan minä aion liittyä, enkä aio koskaan sekaantua mihinkään roskaväkeen, en yhtään. Eikö se tunnu ihanan hurskaalta tuo asenne? Ja se on niin pakanallinen kuin se voi olla. Kristitty se ei ole ainakaan. Ei ainakaan, jos minä uskon Paavalia. Hän on ilmoituksen kautta saanut tietää Jumalan salaisuuden, ja pakannatkin ovat osallisia Kristuksen pelastuksesta. Väliaidat kaatuvat taas. Kaikki eristäytymiseri pyrkimykset raukeavat siihen. Siinä missä Jumalan henki liikkuu, siinä Jumalan valtakunta kasvaa voimakkaasti. Mutta Pietari sai vastauksen taivaasta, minkä Jumala on julistanut puhtaaksi, ja sinä lähde sitten julistamaan saastaiseksi. Jumalan henki haluaa johdattaa Pietari aivan uuteen asenteeseen, näkemään nämä toiset ihmiset aivan uudessa valossa. Aivan uudessa valossa. Ja tämä olisi erittäin terveellistä meille kaikille. Kun olin Taiwanilla, Taimaassa myöskin, kun koin tämän voimakkaan buddalaisen ympäristön siinä, ja mä tappelin itteni kanssa siinä, kun olin sitä kokemassa, ja yhtäkkiä mä ymmärsin, että hyvän aika. Ei pidä suhtautua niihin buddalaisina, ei pidä suhtautua niihin pakanoina, ei pidä suhtautua niihin itämaalaisina, ei pidä suhtautua mihin muukalaisina outoina. Niihin pitää suhtautua kanssa ihmisinä, joita Kristus on lunastanut. Ainoa oikea asenne. Ainoa oikea asenne. Ja sitten mä olin päässyt näin pitkälle, mä ymmärsin, että tämä sama asia voidaan soveltaa käytäntöön täällä kotona myöskin. Ajattelisi, jos sinä työpaikallasi, joka sinä olet ajatellut, että tuo ihminen on mahdoton valtakunta ja tuo ihminen on mahdoton valtakunta, tuo on niin kiltti, että se mahdollisesti voisi pelastua. Kuule, ei Jumalan henki siinä liiku. Ei liiku. Sillä yleensähän on ollut näin, että Jumalan henki pärjää paremmin ja aivan julkisyntisten kanssa kuin näiden siivojen ihmisten kanssa. Yleensä pärjää paremmin. Ja se sanakin tehoaa heihin usein paljon voimakkaammin. Jumalan mittanauha, sen senttimetrit ovat aivan paljon pitemmät kuin meidän senttimetrimme, ainakin hengellisessä mitassa. Mutta Paavali odosta todellakin, hänen tarvitsi saada taivaallinen ilmoitus ennen kuin hän uskaltaa muuttaa asennettaan. Ja se on aika läpi, se on hyvin perinpohjainen se asennemuutos, kun ajatellaan vainojaa, joka on aina oikeassa, tappaa ja vangitsee vastustajat, kun hänestä tulee ihminen, joka suostuisi vaikka olemaan kirottu Kristuksesta, kunhan nämä pelastuisivat. Siinä on niin valtava asenteen muutos, että me huimaa, kun ajattelee. Mutta näin mullistava on Jumalan valtakunta, kun se tulee meidän keskuuteemme. Nyt kuudes jae, että näet pakanatkin ovat kanssa perillisiä ja yhtä ruumista ja osallisia lupaukseen Kristuksessa Jeesuksessa evankeliumin kautta. Tämä oli se sanoma, joka tuotti niin paljon pahennusta juutalaisten maailmaan. Ei ikinä ihminen, joka puhuu tuolla tavalla, joka rakastaa pakanoita, jotka sanoo, että Kristus kuuluu muille kuin juutalaisille, sellainen ihminen on tapettava. Ja niin lähtee vaino ja Paavalin jatkuvasti aina hengen vaarassa. Näin vaarallinen oli evankeliumi. Ja näin vaarallinen evankeliumi tänäkin päivänä, kun ajattelemme niitä sotahulluja ihmisiä, jotka nyt ajavat nuoret miehet kuolemaan tyhjyyden, turhuuden ja pirullisuuden takia. Jos heille julistaisi tätä sanomaa, että tämä on syntiä ja että me kaikki olemme Kristuksen ruumista ja että tämä poliittinen tappaminen on suurinta syntiä, mitä maailmassa on. Voi kuule, siitä syntyisikin meteliä. Sellaista ei saa puhua, ei saa puhua. Meidän kansallinen olemassaolomme on Jumalan olemassaoloa paljon tärkeämpi. Ja tämän olemassaolon takia meillä on lupa murhata vaikka 10 000 miljoonaa ihmistä, jos tarvitaan, koska me olemme oikeassa. Minä en käsitä, miten tämä hulluus on juurtunut ihmisiin tällä tavalla. En käsitä. Ja kristikunta on ollut mukana huutamassa samaa asiaa tässä, eikä uskaltanut kertoa, että Kristuksen ruumis ulottui yli koko maailman. Me kuulumme Kristuksen ruumiiseen kaikki. Minä en lähde ketään tappamaan, joka Kristuksen ruumiiseen kuuluu. Saa tappakoot minut kaikki 10 kertaa, se on yhdentekevä. Jumalan valtakunta on tosiasia. Pakanatkin kuuluvat Kristuksen ruumiiseen. Meidän on nähtävä tämä. Niin, että rakkauteen juurtuneina ja perustuneina. Tässä onkin erittäin tärkeä juttu, mutta mennään 4. lukuun. Luetaan vähän siitä. Niin kehoitan siis minä, joka olen vankina Herrassa, teitä vaeltamaan niin kuin saamanne kutsumuksen arvo vaatii. Mutta juurihan hän, Paavali, on kertonut meille, että Jeesus on jo tehnyt tehottomaksi käskyt ja lait, ja nyt hän rupeaa kehoittamaan Paavali. Miten me voimme ymmärtää tämän? Ei Paavali kerro tästä käskynä, eikä lakina. Paavali vain vetää oikeat johtopäätökset siitä tosiasiasta, että armo kuuluu kaikille. Ja Paavali kertoo meille, että kun armo otetaan oikealla tavalla vastaan, niin meidän vaelluksemme muuttuu. Se muuttuu. Ja täällä on paljon ihmisiä koolla tänäkin päivänä, jotka odottavat tätä elämän muuttumista. Sinä olet pyrkinyt, sinä olet tehnyt päätöksesi, sinä olet jo monta kertaa päättänyt, että nyt tulee siis täyttä totta. Ja se päätös kesti taas pari päivää ja sitten taas sortui kaikki. Mistä syystä? No katsos, kun sinä lähtit sitä tekemään itse, katsos. Minä suosittelisin vain yhtä päätöstä, nimittäin olisit tekemättä päätöksiä. Ja olisit antautumassa uudella tavalla Kristukselle. Ensimmäinen askel on aivan tavallinen rentoutuminen. Tätä me kristit nyt pelkäämme, koska TM:t myöskin kertovat samaa. Koska buddalaisetkin kertovat samaa ja monet muut kertovat samaa. Ja jos joku toinen ihminen kertoo samaa, niin silloin me emme enää kristittyinä voineet kertoa sitä samaa, vaikka se olisi tottakaan. Silloin meidän täytyy keksiä joku kristillinen valhe, jonka me pannaan sen tilalle. Miksi me olemme näin raukkoja? Tosiasia on, että se alkaa siitä, että minä uskallan rentoutua. Ja kun minä rentoudun, niin siihen tulee hyvin ihmeellinen asia, nimittäin että kaikki se, mikä minussa on, sitä pahaa, se nousee pintaan ja tietoisuuteen. Ja minä saatan kauhistua. Sen sijaan, että minä kattelisin sitä aivan rauhallisesti. Niin rauhallisesti minä kattelisin kaikkea sitä pahaa, mikä sieltä putsua esille. Ja sitten minä sanoin, että kiitos Herra. Nyt minä rupean ymmärtämään, kuinka suuri sinun pelastusteko se on, koska sinä olet kaiken tämän pahan tuhannut. Enkä lähtisi kauhussani mihinkään pakoon, enkä mitään tekemään. Kattelisin ja luovuttaisin sen ristin juurella hänelle, joka sen vastaanottaa. Mä olen monta kertaa kehottanut ehtolisvieraita tekemään tällaisen fantasian. Nimittäin he tulevat tälle kaiteelle tässä. Heillä on se reppu täynnä syntejä ja ahdistusta ja syyllisyyttä ja vainoa ja vihaa ja ynnä ja kaikkea muuta. Nyt minä sanon, että kuule, tuu tänne, ota se reppu ja kiepota se ylös tuonne toiselle puolelle. Ja jätä se sinne Jeesukselle. Jätä se hänelle. Älä salaa mitään. Älä yritä mitään silata, älä mitään hurskastella. Ota se reppu sellaisena ja heitä se tuonne alttarin sisäpuolelle. Sinne se kuuluu. Ja Jeesus sen ottaa vastaan. Ja hänellä on, kuule, on ihmeellinen laitos. Sinä tiedät, että nyt kun meillä on näitä tällaisia ongelmaa, jätteitä niin paljon teollisuudessa, niin se on tuottanut niin hurjaa suuria ongelmia, miten ne saadaan poltetuksi. Ja tämä on insinöörien ongelma, minä en siihen puutu. Mutta kuule, kun meillä kristityilläkin on tämä sama jäteongelma. Niin hirvittävä jäteolma, kun mikään ei siihen pysty, katos. Ei mikään ei ole pystynyt siihen toistaiseksi. Me olemme yrittäneet sen polttaa siellä ja täällä ja tuolla. Käydä siinä ja siinä kokouksessa ja siinä tutkimuksessa. Ja tehdä sitä asiaa, jossa jäteongelma vaan säilyy. Kuule, ainoa paikka, missä se todellakin palaa, niin se on Kristuksen jäteongelmalla laitoksessa siinä Golgatan ristillä. Se on täydellinen. Siihen eivät meidän päivän insinöörit koskaan kyllä pääse, että se olisi niin täydellinen se poltto, että siinä ei jää yhtään mitään sitä mikä on myrkkää ja vaarallista. Hän polttaa se, tuhoaa sen kokonaan. Ja näin me voisimme siis ajatella sitä, että tämä alttari on se jätelaitos, jossa kaikki tämä paha tuhotaan ja poltetaan, ja kunhan olen valmiit sen luovuttamaan hänelle vain. Kokonaan. Mutta usein on näin, ja tämä on siis sielunhoidollista viisautta taas, että se on mahdoton luovuttaa ennen kuin sen tiedostaa. Ja tässä on kirkollinen sielunhoito kulkenut aivan lapsen kengissä monta sataa vuotta suurin piirtein. Se ei ole tätä oivaltanut. että me emme pysty luopumaan siitä ennen kuin me olemme sen todellakin tiedostaneet. Ja tässä on aivan uuden aikainen sielunhoito ja terapia on tämän salaisuuden meille paljastanut, vaikkei kukaan oikeastaan vetoakaan jumalalliseen ilmoitukseen. Riittää, kun me vetoamme aivan inhimilliseen kokemukseen, sillä näin asiat ovat. Minä kehoitan teitä vaeltamaan, koska se on mahdollista Kristuksessa. Se ei ole vaatimus enää, vaan se on ikään kuin rohkaisu. Paavali haluaa meitä rohkaista uskomaan tähän mahdollisuuteen. Kaikessa nöyryydessä ja hiljaisuudessa ja pitkämielisyydessä, kärsien toinen toistanne rakkaudessa. Paavali, miten sinä valitset sanasi oikeastaan? Eihän kai kärsimys nyt voi liittyä rakkauteen. Entä jos Paavali olisi oikeassa? Minä epäilen suuresti, että hän tässäkin on oikeassa. Nimittäin rakkaus tekee meidät juuri haavoittuviksi. Rakkaus on se, joka panee meitä kärsimään. Ja kärsimään hedelmällisellä tavalla, joka panee meitä kypsymään. Paavali on aivan oikeassa tässä. Sillä hän ei puhukaan Hollywoodin rakkaudesta. Ei filmisankarien rakkaudesta. Siitä hän ei puhu yhtään mitään. Ei kevytmielisestä, pintapuolisesta elämästä. Hän ei puhu yhtään mitään. Hän puhuu siitä todellisesta rakkaudesta, joka muokkaa meidän asenteitamme ja tekee meistä uusia ihmisiä. Pyrkien säilyttämään hengen yhteyden rauhan yhdyssiteellä. Jopa vielä pyrkienkin. Meidän kannattaa sitä miettiä. Yksi ruumis, yksi henki. Niin kuin te olette kutsututkin yhteen samaan toivoon, jonka te kutsumuksessa saitte. Yksi Herra, yksi usko, yksi kaste. Ja nyt tämä kaste, tässä kysymyshän on ollut niin ihme, että se on ollut eroittamassa kristittyä, kun se olisi pitänyt meitä yhdistää. Ja tämä on kyllä ikävä asia, että se on saanut meitä kristittyinä myöskin hajoittaa. Minä tiedän vain yhden asian, että se ei ollut tarkoitus, että se meitä hajoittaisi. Minua ei ole kastettu riitelemään kastekysymyksistä. Minua on kastettu kuolemaan pois kaikesta riidasta, jotta minä yhtyisin Kristuksen ruumiiseen. Yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa. Tuntuu vähän niin kuin fraseologialta tässä meidän korvissamme näin. Mutta jos me eläytyisimme taas oikealla tavalla, yksi Isä, yksi taivaallinen Isä, yksi Luoja, joka on pannut omat ikuiset lakinsa tähän luomakuntaan. Ja jos me elämme näitä lakeja vastaan, rikomme niitä, emme pystykään niitä rikkomaan. Mutta me pystymme rikkomaan oman elämämme, kun elämme näitä lakeja vastaan. Ja tämän ovat monet ihmiset kokeneet hyvin voimakkaasti. He läksivät elämän vastoin elämän lakeja ja tulos oli sen mukainen. Muun muassa monta kertaa kaikenlaista sairautta. Ja se mikä on tärkeää tässä on, että me silloin oppisimme ymmärtämään sairauden sanottavaa, sen sanomaa. Hyvin monta kertaa nimittäin sairaus on sellainen, että se sanoma voidaan ymmärtää. Se on ehkä tulos juuri siitä, että me olemme eläneet elämän lakeja vastaan. Jos ihminen rikkoo jatkuvasti omaa tuntoansa vastaan, ei hän pysy terveenä. Hän ajautuu niin hirvittäviin ristiriitoihin, että joko hänen mielenterveytensä tai hänen ruumiin terveytensä siihen sortuu. Mutta me emme pysty elämään elämän lakeja vastaan. Ja tässä siitä syystä sielunhoidossa, niin kuin terapiassakin, on erittäin tärkeää se, että me pystymme kuuntelemaan, elääkö tuo ihminen elämän lakien mukaisesti vai vastaisesti. Tämä on hyvin tärkeää. Voi olla, että niitä on sairauksia, jotka eivät johdu tästä. Ehkä 25% voivat olla sellaisia. Mutta rakkaat ystävät, noin 3/4 sairaudesta ovat sellaisia, joilla on aivan selvä sanomansa. Johtuvat väärästä elämäntyylistä, väärästä elämän asenteesta. Johtuvat siis siitä, että ihminen ei ole suostunut, nöyrtynyt elämään kutsumuksensa mukaisesti, niin kuin Paavali tässä sanoo. Ei ole nöyrtynyt elämään elämän lakien mukaisesti. Ja niitä, näin ajaudutaan sitten vaikeuksiin. Otan vain yhden esimerkin tässä nyt ohi mennä. Minä ajattelen niitä koteja, jossa se henki on sellainen, että se tukahuttaa sen nuoren ihmisen koko kehitysmahdollisuudet. Niitä koteja on paljon. Siinä, missä äiti ja isä ovat niin ahdistettuja, niin pelon vallassa, että eivät uskalla päästää lasta kehittymään ja kasvamaan. Vaan he kehittävät hänelle 10 paria kiinalaisia kenkiä, jota suosittelevat, jossa tämä nuoren pitäisi kulkea. Ja kun hän ei siihen suostu, niin sitten riitaannutaan. Ja tämä riita tuo sitten paljon pahaa mukaansa sitten lisäksi. Jolle ei ole sitä suhdetta isään ja äitiin, että tuntee sitä tukea, sitä luottamusta, niin ei itse tunto siitä tupea kärsimään hurjasti. Ja tämän jälkeen myöskin mielenterveys rupeaa horjumaan, kun se itsetunto on ensin kaivettu pois. Rakkaat ystävät, kuulkaa, meillä on syytä nyt aivan uuteen asennoitumiseen, niin että me rupeamme ymmärtämään näitä asioita. Rupeamme ymmärtämään, että me emme voi kasvattaa ketään Jumalan valtakuntaan tukahuttamalla hänen kehitystään tai hänen kasvuansa. Me emme voi johdattaa ketään ihmistä valtakuntaan holhoamalla häntä ja pelkästään holhoamalla häntä. Vaan tässä Kristus on meidät vapauteen vapauttanut. Ja siksi meillä on itse kullekin meistä on armo annettu Kristuksen lahjan mitan mukaan, sanoo Paavali tässä. Ja tämä merkitsee sitä, että meidän on opittava kristittyinä luottamaan Jumalan henkeen, eikä niin paljon omiin toimenpiteisiin. Minä ajattelen monta kertaa, kun olen kuullut ihmisen puhuvan, varsinkin nuorten ongelmista, kun he ovat huolissaan heistä, niin minä sanon, että kuule, että tämän pojan tai tytön vaikein ongelma on kyllä hänen isänsä tai äitinsä. Jos hän pääsisi tästä painostuksesta, niin ehkä hän voisi toipua oikein terveeksikin. Ikävä puhua tällaista, mutta tämä on se tosiasia, jonka mä olen kokenut. Ja sitten toisaalta, kun tuo nuori ihminen ei suostu tähän holhoukseen, niin sitten pahastutaan, katkeroidutaan, jollei se minun kelpaa, niin ulos sitten. Lähde sitten siitä, kun et se kerran tottelee, etkä kuule. Ei tämä ole kristillinen tapa kasvattaa. Ei se ole. Vaan täytyy kuunnella, että olisiko se niinkin, että minä isänä ja äitinäkin saatan olla väärässä. Ikävä kyllä minun täytyy sanoa, että se on niitä nöyryyttäviä hetkiä, että minä huomannut, että minä olen ollut väärässä. Ei se ole ollut mukavaa. Se on niin kiva olla oikeassa. No niin sanomattoman kiva olla oikeassa. Olen niin paljon kokeneempia, niin paljon vanhempia, niin paljon viisaampia, niin paljon lukeneempia, niin paljon sitä ja tätä ja tuota, että kai sen toisen pitäisi sortua jo siihen. Mutta kun elämän laki on armoton, vain jos minun koko ajatukseni on sopusoinnussa totuuden ja elämän lakien kanssa, niin niihin kannattaa vedota. Muuten ei. Ja minun pitäisi myöskin silloin säilyttää se myönteinen asenteeni silloin, kun se toinen ei orjamaisesti suostu minun holhoukseeni. Ja tämä pätee meihin myöskin, jotka olemme avioliitossa, kuulkaa. Me emme tätä aviopuolisoa omista. Hän ei ole annettu meille orjaksi. Hän ei ole annettu meille omaisuudeksi eikä holhottavaksi. Meidän kannattaa kaikkia tätä miettiä hyvin syvällisesti. Ja sitten tullaan tuohon keskeiseen teemaan, josta me läksimme. Hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi. toiset evankelistiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi. Miksi näin monta virkaa? Eikö se riittäisi, jos hän antoi meille siis evankelistat? Eikö se riitä, jos nämä evankelistat ovat palavia hengissä ja pitävät huolta, että herätys on käynnissä? Eikö se riitä? Miksi piti olla nyt sitten vähän lisää vielä näitä apostoleita ja profeettoja ja opettajia vielä tämän lisäksi? Eikö se herätys nyt sitten riitä? Ei. 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 Isä kävi meitä aina kesällä herättämässä varhain. Monta kertaa 3 tai 4 jo. Ja jos sattui nukkumaan uudelleen, niin hän tuli uudelleen 6, niin oli erittäin vihainen ja kysyi, että aikooko nukkua iltaan asti. Tällainen nuoruus minulla oli. Mutta ei se riittänyt se, että hän herätti. Hän sanoi, kuulkaa pojat, siellä on se ja se niitty, ja se pitää niittää sillä tavalla. Ja reunatkin pitää puhdistaa, että kaikki heinä otetaan talteen sieltä. Ja sitten tehdään näin ja sitten tehdään noin. Ei se riittänyt, että hän vaan herätti. Hän antoi myöskin sitä ohjeita siitä, mitä tapahtuu sen jälkeen. Ja sanoisin kaikille, jotka ovat hyvin innokkaita herätyksen kannattajia, niin kuin minäkin olen, että mitä sen jälkeen? Mitä sen jälkeen, kun herätty? Mitä syötyä siitä, jos mä olen valvella enkä lähde mihinkään? Mitä syötyä siitä on? Parempi on silloin nukkua ja levätä. Parempi. Ja siitä syystä tämä kysymys, herätys ensin ja mitä sen jälkeen, tämä kysymys on se tärkeä. Mikä tulee sen jälkeen? Kysymys on siitä, miten sieluja hoidetaan, niiden ne lähtee kypsymään ja kasvamaan. Ja tämä on se, joka on miltei kaikissa kirkkokunnissa on laiminlyöty niin kurjasti, että surettaa. Kerta kaikkiaan näin. Ja nyt me tarvitsemme aivan uutta herätystä, niin että me heräämme herätyksestä kasvuun ja kehitykseen ja kypsymiseen ja myöskin yhteistyöhön, todellakin toimimaan Kristuksen ruumiin soluina aina eri tehtävissä, missä me liikummekin. Tämä on se, ja siitä syystä hän antoi meille näin paljon näitä virkamiehiä, sanoisin näin, seurakunnalle, jotta tämä asia tulisi monipuolisesti hoidettua. Ja, ja sitten sanottiin, että tehdä sen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön. Pyhät ovat seurakuntalaiset siis. Ja millä tavalla sitten joudut, tämä nyt kasvattaa meitä tähän palveluksen työhön. Tämä on hyvin tärkeää. Tässä nyt ei puhuta esimerkiksi terapiasta juuri mitään. Se on aivan ymmärrettävää toisaalta myöskin, koska siihen aikaan koko lääketiede oli erittäin pienissä lastenkengissä. Kaikki, mikä siinä nyt oikeastaan luultiin, että ymmärrettiin, niin se tuli Kreikasta. Ja nyt vasta meidän päivinämme me olemme ymmärtäneet jotain tästä, mitä se terapia merkitsee. Siis ihmisen kasvattaminen kypsäksi ja terveeksi. Ja tämä on se erittäin tärkeä asia. Se kyllä oli Jeesuksen käskyssä, tämä asia kyllä oli aivan selvä. Kun hän lähetti opetuslapsensa maailmaan, niin hän antoi heille käskynsä. Me luen vähän Matteuksen 10. lukua tässä. Hän sanoi, että missä kuljette, saarnatkaa, sanokaa taivasten valtakunta on tullut lähelle. Mutta se ei loppunut siihen se käsky, vaan se jatkuu. Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita. Puhdistakaa pitallisia, ajakaa ulos riivaajia. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Se ei merkitse sitä. Se merkitsee vain sitä, että hän ei voi rahasta myydä synnit anteeksi, niin kuin katolinen kirkko yritti aikoinaan. Sitä se merkitsee. Mutta huomaa siis, että tämä käsky oli se, parantakaa sairaita samanaikaisesti, kun julistatte Jumalan valtakuntaa. Ja nämä kaksi asiaa kuuluvat erottamattomasti yhteen. Ja minä olen tässä kohtaa aivan hyvin ankara. Minä sanon, että sellainen saarna, joka ei ketään paranna, niin sitä ei saisi pitää. En tarkoita nyt sitä, että siinä nyt pitää olla hyvin sensaatiomaisia siis tapahtuma joka kerta. Mutta jos se on elävä saana, niin se parantaa kuulijoita aika paljon. Jotain siihen tulee aha-elämystä, joka ratkaisee sellaisia ongelmia, jotka ovat pitäneet ihmisiä sairauden kahleissa, vaikeuksien kahleissa, ahdistuksen kahleissa. Jos se sana on Jumalasta, niin se todellakin aukoo meille uusia näköaloja ja myöskin antaa meille hengitysreikiä, jota ei aikaisemmin ole ollut. Näin hän halusi tehdä pyhät täysin valmiiksi. Ensin siis lähdetään aivan uutta terveyttä tavoittelemaan. Ja siitä syystä me emme koskaan voi luovuttaa ihmisen parantamisen vain lääkäreille. Tämä asia on liian suuri, että he pärjäisivät siinä asiassa. Se on liian suuri. Me kyllä kysymme heiltä neuvoa, varsinkin kun on kysymys ruumiin sairaudesta, mutta tämän jälkeen me joudumme myöskin kuuntelemaan aivan muutakin asiaa. Ja se merkitsee sitä, että kun on kysymys sielulliset ristiriidat ja hengelliset ristiriidat, niin ikävä kyllä heidän koulutuksessaan näistä ei ole sanottu yhtään mitään. Ja monet heistä elävät niin lapsellisessa uskossa, että tällaisia asioita ei edes olekaan, joka on hyvin ihmeellistä. Ja sitten he myöskin ylimielisesti selittävät ihmisille, että eihän tuollaisia lapsellisia juttuja, eihän niitä voi ottaa täydestään. On ikävä, jos tällainen tulee ylimielinen asennoituminen taholta, jossa pitäisi ihmistä ymmärtää vähän syvällisemmin. Ja sitten hän haluaa, kun siinä missä Jumalan henki liikkuu, siinä myöskin aika kysymys tulee aivan uudella tavalla ajankohtaiseksi. Me opimme elämään ajan virrassa ja todellisuuden virrassa. Muistan sen riemullisen hetken, kun eräs minun hoidokkini 2 vuoden terapian jälkeen soittaa minulle kaupungilta ja sanoo, minulla on sulle suuri asia, suuri uutinen. Mikä se on? Kuule, mä olen olemassa nyt, oli tämä uutinen. Ja minä sen ymmärsin. Hän oli siihen asti ollut ikään kuin kalvon takana. Ei koskaan päässyt kosketukseen, mihinkään elävään kosketukseen. Siinä oli aina se kalvo välissä. Aina jokin sellainen, joka esti häntä pääsemästä tuntemaan, kokemaan sitä. Nyt se kalvo oli revitty rikki. Hän oli päässyt ulos kokemaan elämään. Monet kristityt elävät tällaisen kalvon takana. He uskovatkin, että kristinusko onkin tämä kalvo, joka estää heitä elämästä. He rakentavat hyvin voimakkaaksi tämän kalvon, ettei vaan pääsisi todellisuuden kanssa tekemisiin. Se on ikävä erehdys, ikävä harha. Meidän on kutsuttu todellakin elämään todellisuudessa, kokemaan se kipeästi ja rakastamaan niin, että me opimme kärsimäänkin. Mutta siinä me opimme myöskin elämään. Siinä me opimme tuntemaan Kristuksen voiman, hänen läsnäolonsa aivan koettavalla tavalla. Me emme perusta uskoamme kokemuksiimme. Mutta kyllä se usko on kuollut, joka ei koskaan vie mihinkään kokemukseen. Minä en sitä monta penniä kyllä maksaisi, kerta kaikkiaan en. Sillä Jumala haluaa meidät todellakin vapauttaa aivan eläviksi ihmisiksi, jopa rakastaviksi ihmisiksikin. No niin, siis ensinnäkin uusi suhde aikaan. Minä elän ajan virrassa ja minä uskallan myöskin vanheta ikäni mukaan. Jopa niinkin sitten, että minä tiedän, että tämä minun elämäni on lyhyt ja että kuolema siellä odottaa toisessa päässä. Mutta ennen kuin mennään sinne, niin tulee myöskin, kun hän tekee pyhät täysin valmiiksi, niin hän vie heidät siis aitoon minuuteen. Hän tekee heistä juuri sen ihmisen, joksi hän heidät loi. Ja siksi juuri tänä aikana me olemme keskustelleet hyvin paljon tästä minuudesta. Se on hyvin tärkeä asia, koska vain se ainutkertainen, ainutlaatuinen, aito minuus, joka minussa on, vain se voi heijastaa Kristusta oikealla tavalla. Siis ei mikään tuollainen keinotekoinen elämä ei tässä auta. Vain kun minä olen se solu, joksi Jumala minut loi, niin silloin minä voin toimia Kristuksen ruumiissa terveesti. Ja sitä syystä minuuden löytäminen ja elämän rohkeuden löytäminen saman tien on tässä erittäin tärkeää. Ja se tapahtuu siis siten, että minä ensinnäkin löydän sen ajanvirran, toiseksi minä opin siis elämään oman sukupuolen vaatimuksen mukaisesti. Nyt me ajaudumme teemaan, joka on niin valtava. Minä en pysty sitä tässä nyt tyhjentävästi. Voin vain sanoa, että meidän ajassamme liikkuu hyvin monta naisasialiikettä. Ja yksi niistä liikkeistä on se, että naisesta pitäisi tulla mies. Ja sitä liikettä mä en ymmärrä yhtään. Jossa lähdetään miesten kanssa kilpailemaan joka paikassa ja niin edelleen. Ja sitten myöskin on sellainen liike, joka tämän lisäksi vielä se perustuu siis miesvihaan loppujen lopuksi. Ja luultavasti se perustuu siihen, että on ollut epäonnistunut isähahmo siellä jossain taustassa, mahdollisesti näin. Tätä naisasiaa liikettä minä en ymmärrä yhtään. Mutta se todellinen naisliike, se alkoi 2000 vuotta sitten suurin piirtein Syykarin kaivolla. Muistatteko? Milloinko meidän Herramme pani tämän naisliikkeen liikkeelle? Hän istuu siinä ja juttelee koko aamupäivän naisen kanssa. Ja opetuslapset ovat ihmeissään. Mitäs tuo onneton sortuu tuollaiseen? Juutalainen, kun ei saanut edes puhutella omaa vaimonsakaan kadulla. Ja tässä istuu tuo pakana juttelemassa pakana ihmisen naisen kanssa vielä kaivolla koko aamun. Jos hän olisi Jumalan poika, niin hän olisi ymmärtänyt paremmin eikä tehnyt tuollaista. Näin monet ajattelivat. Mutta koska hän oli Jumalan poika, niin hän pani sen naisasialiikkeen liikkeelle siinä aikana, sinä hetkenä. Hän nosti naisen täyteen ihmisarvoon ja teki tästä pakana naisesta Jumalan palvelijattaren ennen kuin tämä oli edes yhtään evankeliumin sanaa kuullut. Eikö tämä ollut ihmeellinen asennoituminen? Jeesus sanoi nimittäin hänelle, että anna minulle juoda. Palvele Kristusta, hän sanoo. Tarjoaa hänelle ensimmäiseksi todella siis tämän tilaisuuden, vaikka tuo toinen on pakana. Täysin kääntymätön ja nainen sen lisäksi. Ja Jeesus nostaa hänet Jumalan palvelijattareksi juuri pakanana ja kääntymättömänä. Koska Jeesuksella oli tämä asennoituminen, tämä nainen kääntyy. Eiköhän meillä olisi vähän opittavaa tässä. Juuri opittava se asenne, joka toimii, joka rakkaudessa toimii. Mutta on kysymys siitä, että me siis hyväksymme oman sukupuolemme ja sen vaatimuksia. Ja sitten taas ajautuisimme toiseenkin hyvin kipeään kysymykseen. Siihenkään ennätä nyt puuttua. Kysymys homoseksuaalisuudesta. Ja tässäkin on meidän ajassamme liikkuu voimakkaita liikkeitä, joissa väitetään, että Jumala on tämän luonut tällä tavalla, että se on yhtä luonnollinen kuin heteroseksuaalisuus. Minä en usko siihen. Ja siitä syystä minua on joskus kyllä vainottu aivan lehtikirjoituksissakin, varsinkin Norjassa, niin siellä syntyy aika tuollainen vähän kuohuntaa ja lehtikirjoituksia, kun minä uskalsin kertoa, että minä olin auttanut jonkun löytämään oman sukupuolensa. Tätä ei saanut kertoa katos, koska se oli epätieteellistä. Tieteellinen on se, joka epäonnistuu tässä suhteessa, ja vain se, joka epäonnistuu. Tämä on hyvin ihmeellistä tiedettä, niin korkeata minä sitä pysty ymmärtämään. Mutta mä löysin aivan äskettäin kirjan, ja se on kirjoittanut tohtori Morris, joka kirjoittaa tästä asiasta hengessä ja totuudessa sillä tavalla, että mä pystyn sen kirjan täydellisesti hyväksymään. Ja minä olen melko varma siitä, että Jumala haluaisi meitä auttaa todellakin oman sukupuolemme hyväksymiseen sillä tavalla, että tämä polarisuus naisen ja miehen välillä säilyy. Miksi se on levinnyt tänä aikana? Se on ongelma, jota minä en pysty sitä selvittämään, eikä olisi aikaakaan, vaikka minä pystyisin. Mutta tässä liikkuu ajassa jotain sellaista ihmeellistä. Ja sitten toinen asia, en minä julista mitään halveksuntaa, enkä vihaa, enkä mitään sellaista. Ne heitä kohtaan, jotka ovat joutuneet tälle tielle, ei ollenkaan. Minä vaan todistan, että ne, jotka ovat hakeneet apua, ovat suurimmaksi osaksi saaneet. Tiedän oikeastaan vain yhden tapauksen, jossa en toistaiseksi ainakaan vielä ole onnistunut auttamaan. Mutta se, mikä on tärkeää tässä, on, että me ymmärtäisimme, että meillä on kutsuttu isiksi ja äideiksi. Ja minä voin vakuuttaa teille, että mitä liikettä maailmassa syntyykin, niin aina toistaiseksi lapset syntyvät vaimoista yhä edelleen. Näin on ollut ja näin tulee ainakin aika pitkään vielä säilymään. Viime yönä muuten keskimmäinen tyttäreni synnytti yhden lapsen lisää, sain kuulla aamulla. Poika, lapsi 4 kiloa ja 200 grammaa, että pulska oli jo heti alkuun. En tiedä, muistuttaako sitten iso isää, en tiedä vielä. Toivotaan. Kiitos. No niin. Ja tämä on hyvin tärkeä se, että minä siis opin tämän roolin, aidon roolin hyväksymään aivan Jumalan hengessä. Ja sitten minun opittava toinen rooli vielä seurakunnassa, minun opittava hengelliseksi isäksi ja äidiksi. Tämä on erittäin tärkeää. Se, mitä me juuri nyt tarvitsemme, on, olisi ihmisiä, jotka pystyisivät toimimaan hengellisinä isinä ja äitinä, hengellisinä isä- ja äitihahmoina, johon nuori ihminen voisi luottaa, jossa hän näkisi sen mallin, minkälaiseksi Kristuksen ruumiin solu muuttuu, saisi sen turvallisuuden, läheisyyden, lämmön, mitä tarvitaan. Voi jos Jumala antaisikin meille tällaisen herätyksen, että me kasvaisimme kaikki todelliseen hengellisen isyyteen ja äitiyteen, jossa nuoret ihmiset kokisivat, että he eivät ole tiellä, että he eivät ole tonttumaisia, että he eivät ymmärrä mitään, että he tuottavat vain vaivaa ja tuskaa, ja että he tuottavat häpeätä vanhemmille ja niin poispäin. Jos me pystyisimme luopumaan kaikesta tästä ja oppisimme rakastamaan tätä kasvavaa polvea, se olisi ihana asia. Tämä nouseva polvi kaipaa juuri tätä, ennen kaikkea tätä. Jotain sellaista ihmistä, johon liittyä täysin turvallisesti. Ja silloin me voisimme myöskin kasvaa Kristuksen läheisyyteen paljon paremmin. Sitten on seuraava asia, olisi syyllisyys. Siitä on niin paljon puhuttu näinä päivinä, että minä en sitten lähde sitä selvittää sen enempää, kuin että Kristuksessa, Jeesuksessa opimme todellakin tiedostamaan kaiken sen, mikä on syyllisyyttä ja syntiä, ja sitten luovutamme sen Herran jätepolttolaitokseen. Ja seuraava on sitten suhteemme kuolemaan. Tämä on erittäin tärkeä. Meidän on opittava nimittäin tekemään kuolemasta elämän laatu. Tämä on se, joka on tärkeä. Aivan lyhyesti tästä lopussa vain. Miten tämä tällainen mahdollinen kuolema tuottaa kauhua, pelkoa, joka on niin pelottava, niin ruma, niin vastenmielinen, kuinka siitä voisi tulla elämän laatu? Vain kuolema tekee elämän mielekkääksi. Vain kuoleman vakavuus tekee sen mielekkääksi. Sen me näemme jo lapsista. Kun on oikein mukava leikki, niin lapset leikkivät hautajaisia. Ja minä muistan, että näimme tehneet myöskin lapsina. Me leikimme hautajaisia ja siinä oli erittäin mukava se tunnelma. Kunnes äiti kauhuissaan sitten tuli ja keskeytti koko sen leikin ja tuhosi sen ihan uuden siinä saman tien. Mutta me emme saa torjua siis tätä kuoleman pelosta. jokainen ihminen, joka torjuu kuoleman tällä tavalla, hän torjuu elämän. Hän ei uskalla elää. Meidän on otettava aina riskejä. Joka kerta, kun mä nousen lentokoneeseen, niin minä tiedän, että minä mahdollisesti tulen maahan, mutta ei toivotulla tavalla. Minun täytyy se tietää. Ja silti minä astun sinne. Joka kerta, kun minä astun omaan autoon, niin minä tiedän, että minä ehkä en tulekaan perille. Silti minä astun sinne. Minä tiedän, että riski on tuossa. Ja tämä riski panee minut, mikäli mahdollista, pysymään todellakin hereillä. Eilen aamulla mä olin torkahtaa kyllä ratin ääressä ja silloin mä ymmärsin, että nyt on aika pitää paussi. Kuolema kehoitti minua siis vähän lepäämään ja siitä tuli elämänlaatu. No niin. Ja sitten kun tappelee kuoleman kanssa kyllin syvästi, niin se vapauttaa meidän tunne-elämämme. Me emme saa silloin pysty kuolemaan pystyyn niin, että me jähmetymme, vaan jollain ihmeellisellä tavalla ihminen tulee lämpimäksi. Olen kirjoissanikin todistanut siitä, kuinka Hilma Andersson silloin, kun minun sisareni kuoli, oli ainoa, joka pystyi ottamaan komennon käsiinsä surutalossa. Ja hän teki sen niin ihmeellisellä tavalla, että minä muistan yhä edelleen kiitollisuudella. Lämpimänä äitinä hän oli siinä, ja minä muistan, hän puhui äidilläni äidilliseen sävyyn. En muista kaikkea, mitä hän sanoi, mutta hän sanoi, että kuulee Selma, että sinä voi ajatella, että sinua säästetään tältä kokemukselta, että sinä voi sitä pyytää. Hänellä oli se auktoriteetti, se sana, koska hän oli itse vienyt miehensä ja en tiedä kuinka monta lasta hautaan. Oli tehnyt surutyönsä kunnolla. Siitä syystä hän oli auktoriteettia tässä tilanteessa. Se painuu minun mieleeni. Tunne-elämä vapautettiin. Ja sitten opitaan, mitä armo on. Emme käy kauppaa, emme lähde ostamaan, emme lähde lain tielle suorittamaan nyt taas jotain, jotta elämä meitä palkitsisi. Opimme. Kuoleman edessä opimme, että on antauduttava, mutta se, joka antautuu, huomaakin voittavansa. Tämä on se ihmeellinen asia. Minä voin suhtautua kuolemaan kahdella tavalla. Minä voin olla vastarannan kiiski loppuun asti, ja silloin siitä tulee kauhuelämys. Tai minä antaudun ja heittäydyn vapahtajan käsiin, ja siitä tulee riemullinen kotiin lähtöhetkiin. Minun appeni on nyt 92 vuotta vanha. Kun tuli tämä puhelinlle sanoma tänään, niin ajattelin, että joko se on tytär tai sun appi, joko se on elämä tai kuolema, viesti, joka siellä on toisessa päässä. Tänään oli elämän viestit, ensi kerralla ehkä on kuoleman viesti. Mutta kuule, kun minä istun sen vanhuksen vieressä, tämän appivaarin vieressä, tartun hänen käteensä, ja kuule, mitä hän sanoo? Kuule, hän sanoo näin, Erik, tästä tulee ihana lähtö. Kuule, Erik, tästä tulee niin ihana lähtö, hän sanoo. Herra tulee minua noutamaan. Tämä on aivan ihmeellinen päivä, kun se lähtö tulee. Tällaista tämä vanhus kokee siinä ja rakentaa minun uskoani. Eikö se ole ihana, kun on sellainen nappivaari? Joo. Nyt eletään armosta siis. Ja tämä kaupan käynti voi myöskin kyllä nimittäin sitten epäonnistua niin, että mennään tepikseen. Vaivutaan masennukseen. Ja nyt minä sanon sinulle hyvin tärkeän lauseen, nimittäin masennus voidaan ottaa kuolemaksi, mutta se voidaan ottaa myöskin harjoituskuolemana, josta noustaan. 10 vuotta sitten vaimoni oli syvässä depressossa 2 vuotta. Minä joudun todellakin valjastamaan kaikki kykyni ja voimani kyllä hänen pelastaakseni häntä henkiin. Ja onnistuin myöskin pitämään häntä hengissä, kunnes hän rupesi nousemaan. Tämän jälkeen oli minun vuoroni. Minä olin vuoden depressiossa, mutta minä olin sekä parantaja että potilas samassa persoonassa ja seurasin omaa prosessiani. Kun ne oli läpikäyty, niin meidän avioliittomme oli täysin uusi. Me olemme viettäneet nyt 10 vuotta suurin piirtein kuherruskuukautta. mutta pikkuriitojen välissä tietysti. Mm. Mutta se tuli aivan uudeksi. Me olemme pystyneet keskustelemaan tasolla, joka oli täysin mahdoton ennen sitä. Syvyydessä ja vapaudessa, josta me emme tienneet aikaisemmin mitään. Depressiosta tuli harjoituskuolema ylösnousemukseen. Jos sinä olet täällä masentunut ihminen, kuule tarru Jeesuksen lupauksen, että tämä on harjoituskuolema, sinä saat nousta hänen kanssaan. Tämä on ihmeellistä. Ja tämä todellakin antaa meille elävän toivon. Ja elävinä toivossa me olemme eläviä soluja Kristuksen ruumiissa. Tätä varten hän antoi meille sekä opettajat ja profeetat, että me kaikki olisimme ylösnouseita eläviä ihmisiä. Kiitos Herra, että sinä olet tässä. Kiitos Herra, että sinä kuljit kuoleman ja haudan kautta. Kiitos Herra, että sinun polttolaitoksessa kaikki se, mikä on ongelma jätettä, poltetaan pois, että me saamme olla vapaudessa. Siunaa jokaista läsnäolijaa. Anna pyhän henkesi julistaa sitä toivon sanomaa, elämän sanomaa, jota minä en ehkä pystynyt saamaan sanotuksi. Herra Jeesus, kiitos siitä, että kerran meidän kotiin lähtömmekin voi olla aivan ihana, riemullinen hetki. Amen.